რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს საკადრო გადაადგილებად აფასებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასა და რეგიონში დარჩენილი ქართველების მიმართ შესაძლო საფრთხის თაობაზე დღევანდელ პრესკონფერენციაზე დასმულ შეკითხვას ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ხელისუფლება პროცესებს ყურადღებით აკვირდება და ამ ეტაპზე აჟიოტაჟის საფრთხეს საჭირო არ მიიჩნევს. რაც შეეხება აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებში რუსეთის მონაწილეობას, ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებით, ყველამ ყველაფერი ვიცით ძალიან კარგად და ის, რაც აფხაზეთში ხდება, ღიად არის დეკლარირებული. ამასთან მან დასწინა, რომ რუსეთის მონაწილეობის შესახებ ნაჩქარევი კომენტარი არ სურს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზებსა და ოსებთან შერიგების პოლიტიკა დაიწყო და მათ მიმართ წინა ხელისუფლების რიტორიკა შეცვალა, ასე რომ ამ ეტაპზე არ გსურს დამატებით აჟიოტაჟის შექმნა და დაძაბული განცხადებების გაკეთება, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ჯერჯერობით ვერ ხედავს ვერანაირ ნიშანს, რომ ევროკავშირთან ასოცირებული ერების შეთანხმების ხელმოწერამდე რუსეთის მხრიდან საქართველოსთვის რაიმე გართულება მოსალოდნელი. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი არ ეთანხმება ოპონენტების განცხადებებს, რომ მართველი კოალიცია მოქალაქეებისთვის მიცემულ დაპირებებს არ ასრულებს. ვერ მეტყვით ვერცერ დანაპირებს, რომელიც თავრობამ არ შეასრულა და ამასთან მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ყველა პირობა, რომელიც მოსახლეობას საპარლამენტო არჩევნებამდე მივეცით, შესრულდება 4-წლიანი პერიოდის განმავლობაში, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი შეფასებით, ის, რაც ხელისუფლებამ 18 თვეში შეძლო, უპრეცედენტოა, რასაც გაკეთებული საქმე ადასტურებს. პრემიერის თქმით, ხელისუფლება მოსახლეობას მინიმუმ 100 საწარმოს გახსნას 2016 წლის ბოლომდე დაპირდა, თუმცა წელს სახელმწიფოს დახმარებით 70-ზე მეტი უკვე გაიხსნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ხდომა მიმდინარეობს. შეხვედრის მთავარი თემებია უკრაინის კრიზისის ფონზე კოლექტიური თავდაცვის შემდგომი ზომები და უელსის სამიტისთვის მზადება. ამ წუთებში ალიანსის შტაბინაში თავდაცვის მინისტრების დონეზე მიმდინარეობს ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გახსნა. უკრაინის ეროვნულმა გვარდიამ დაადასტურა, რომ მეამბოხეებმა ლუგანსკში დაიკავეს მილიციის საპატრულო პოლკი. გვარდიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, თითქმის 10 საათიანი ბრძოლის შედეგად დაჭრილია 3 სამართალდამცავი და მოკლულია 6 მეამბოხე. უკრაინის ეროვნული გვარდიის ცნობითვე, ლუგანსკის მილიციის საპატრულო პოლკის შემადგენლობა უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. თვის ბოლომდე დაიხურა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტი. უკრაინის სახელმწიფო საავიაციო სამსახურის განცხადებით, რეგიონში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის გამო ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლებელია. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, საჭიროების შემთხვევაში დირექტივის მოქმედების ვადა გაგრძელდება. თბილისში იმყოფება ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლუბომირ ზაორალეკი, რომელიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჩიკიძეს შეხვდა. ორდღიანი ვიზიტისას ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. თბილისში იმყოფებიან ჩეხეთის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებიც საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოს სწავლობენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გაემგზავრა პოლონეთში, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის პირველი თავისუფალი არჩევნებიდან 25 წლის თავს აღნიშნავს. დავით უსუფაშვილი სიტყვით გამოვა პოლონეთის პარლამენტში დღეს დაგეგმილ საზეიმო ხდომაზე. ვარშავაში იმყოფება მსოფლიოს ათობით ქვეყნის ლიდერი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც დღეს შეხვდება უკრაინის არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. კიევში გაემგზავრა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი. ის მონაწილეობს ორდღიან საერთაშორისო კონფერენციაში თემაზე, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა ხელი შეუწყოს აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების განვითარებასა და კეთილდღეობას. რუსეთის მიმართ მსოფლიოში არსებული დამოკიდებულება მკვეთრად გაუარეს და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ასეთია BBC-ს დაკვეთით 24 ქვეყანაში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. რუსეთის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება გამოთქვა გამოკითხულთა 45%-მა, რაც მკვლევართა განმარტებით ბოლო 9 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგისალმებით, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია, 4 ივნისი, პირველი საათი და 5 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლა ჩვენს ეთერში იწყება გადაცემა გენდერული ამბები. შემდეგი 1 საათის განმავლობაში მას მე ეკა ქევანიშვილი გავუძღვები, ტრადიციულად ხმის რეჟისორი გახლავთ კოჩალეჟავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
დღეს გადავწყვიტეთ გენდერულ ამბებში ვილაპარაკობთ ქალებზე ლიტერატურაში. ერთი მხრივ, რაზე წერენ ქალები თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, ქალი ავტორები, რა აწუხებთ მათ და რამდენად თავისუფლები არიან ისინი ამ თავის გამოხატვის ამ ფორმაში, და მეორე მხრივ, როგორ ქალებზე წერენ თანამედროვე ქართველი მწერლები, ანუ როგორია ქალის ხატი და როგორ შეიცვალა ქალის აღქმა ბოლო წლების განმავლობაში. შევეცდებით სწორედ აი ამის გაანალიზებას და ახსნას, რამდენად არის ქართული ლიტერატურა თანამედროვე ქართული ლიტერატურა გენდერულად მგრძნობიარე. ამ თემაზე სალაპარაკოთ ჩვენ დღეს სამი სტუმარი მოვიწვიეთ, სამი მწერალი ქალი. ეს გახლავთ ლელა კოტალაშვილი, მწერალი, ლიტერატურის კრიტიკოსი, ასევე მწერალი და ფემინისტი თამთა მელაშვილი, და გერმანიაში მოღვაწე ქართველი მწერალი ნინო ხარატიშვილი, რომელიც ცოტა ხნით საქართველოში იმყოფება. სულ ახლახანს გამართა მისი რომანის ქართული თარგმანის პრეზენტაცია. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2988327 და გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ სწორედ აი ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს.
I used to rule the world, seize it, rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand.
მაშასე ეთერშია გენდერული ამბები, ლელა კოდალაშვილი შემოგვიერთდა. ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ამ თემაზე სასაუბროთ. საშორის დიდხანს ვეძებე სტუმრები, ვინ შეიძლებოდა მოსულიყო ამ გადაცემაში, ამ სწორედ ამ თემაზე ცალაპარაკოთ. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელსაც, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ჯერეს ერთი იმას ვიტყვი, რომ საერთოდ ამ გადაცემაში რაღაც გენდერულად მგრძნობიარე თემებზე, პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, რაც რეალურად ჩვენ ცხოვრებაში ხდება და რაც ვთქვათ ქალებს და არა მხოლოდ ქალებს ეხებათ, მაგრამ ლიტერატურის კუთხით ჯერ არ გვილაპარაკია. პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ლიტერატურა ძალიან შორს რეალური ცხოვრების გამაინც და მაინც არ დგას, იმიტომ რომ იქ ხშირად ასე ვთქვათ აირეკლავს ხოლმე ლიტერატურა იმ სინამდვილეს და რეალობას, რაშიც ცხოვრობთ. ჩვენ კითხვა დავსვით ასე: რაზე წერენ ქალები და როგორ წერენ თავად ქალებზე დღეს? და ასეც დავიწყოთ პრინციპში საუბარი, პირველივე შეკითხვას ამას დაკისვამ: როგორ ფიქრობ, რაზე წერენ დღეს ქალები საქართველოში? თანამედროვე ლიტერატურას გულისხმობ, პროზას, პოეზიას, დრამატურგებს არ აქვს მნიშვნელობა. რამდენად წერენ იმაზე, რაზეც სინამდვილეში სურთმათ წერა? და რამდენად არის, ასე ვთქვათ, გენდერულად სენსიტიური, როგორ ფიქრობ, ეს თემები?
პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენი ქალები ერთგვარი პრესისგან არ მიყვარს ხოლმე ამის გამეორება, მაგრამ ერთგვარი აი 90-იანელების თაობას გულისხმობ ძირითადად და მე შემდგომსაც დაეთყო ეს კვალი. ერთგვარი პრესისგან გათავისუფლების მომენტი მოდის, ეს მენტალური პრესი იქნებოდა ჩემი აზრით, უფრო არანაირ პოლიტიკურ ამაში არ ვდებ, თუმცა პოლიტიკურმა კურსმა თავის დროზე საბჭოთა ეპოქის პოლიტიკურმა სიტყვა ზეწოლამ განაპირობა ის, რომ ქალები გახდნენ უფრო შეზღუდულები და კანტი კუნდათ ხდებოდა ხოლმე რაღაც გამორჩეული თემების ამოტივტივება, გავიხსენება ნაირა გელაშვილის პროზას, კერძოდ მოთხრობას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არ არის მისი საუკეთესო მოთხრობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ხმაურიანი მოთხრობა იყო ეს, იყო ამბრინი უმბრინი და არაბნი, რომელიც ყველას კარგად ახსოვს. და მახსოვს მაშინ რაღაც სკოლის მოსწავლე ვიყავი, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ჩემს კურსაც კი მიწვა ამ მოთხრობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იყო რაღაც აგრესიული დაპირისპირება მამაკაცების მხრიდან, რომ ნაირა გელაშვილმა აიღო და მამაკაცი პერსონაჟის ფსიქოლოგია გაბედა და მამაკაცის პერსონაჟის ფსიქოლოგია შეეცადა რომ დაეხატა და დახატა თავისუფალი ქალი, რომელიც ვთქვათ აკრძალულ ცხოვრების წეს ეხება, კერძოდ ცოლიან მამაკაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც მიდგომა საზოგადოების ასეთია პერსონაჟის მიმართ, წარმოიდგინე როგორია მიდგომა თვითონ ადამიანების მიმართ და თვითონ როგორ უწევს და რა წნეხში უწევს ადამიანს ცხოვრება, როდესაც საზოგადოება ასე ერევა მის პირა ცხოვრებაში. მერე და მერე ქალებმა ცოტა აიხსნეს ეს ბორკილები და შეეცადნენ და აი ეხლა უფრო გაუწონა სწორდები, ეხლა დღევანდელ პროზაიკოს ქალებს შეეცადნენ მეტად აიხსნათ ეს აღვირები და მეტი თავისუფლება მოეტანათ თავისი პერსონაჟებისთვის. და მე რაღაც ერთხელ საუბარში დავარქვი რაღაცისტი დაკბენილი მუშტების სინდრომი, რაც ქართველ მწერალ ქალებში შეიძლება ჩავთვალოთ ასე რომ არსებობს. ეს მუშტები დაკბენილია იმიტომ, რომ ისინი რასაც თვითონ ვერ ბედავენ რეალურ ცხოვრებაში, აი ის უნდათ რომ მიაწერონ თავის პერსონაჟს. ანუ ისინი ათავისუფლებენ პერსონაჟებს, რომ მე როგორღაც რაღაც არაცნობიერად ალბათ იმის შეგრძნება არსებობს, რომ აი ასე გაიკაფავენ მე თვითონაც როგორც პერსონები გზას.
ანუ ისე იქცევიან, როგორც სურთ მოიქცნენ. უბრალოდ თემებია, მაგალითად სექსუალობა, ან ოჯახში ქალისუფლებები, ან დაავადება, ან ასე შემდეგ.
Უფრო მე სექსუალურ ტაბუებზე ვაკეთებ აქცენტს ამ შემთხვევაში, ძალადობაზე ნაკლებად. პრინციპში ქალწერლებთან, რასაც მე ვიცნობ, არ შემხვედრია მაინც ეს ძალადობის თემა და ესე ვთქვათ პატრიარქალური ჩაგვრის და წნეხის მომენტი მაინც არ მხვდება. უფრო ყველაფერი ერთად იჩენს თავს აი ამ სექსუალურ თავისუფლებაში, რომელიც ქართველ ქალს თვითონ ნაკლებად გააჩნია და შესაბამისად ის თავისი პერსონაჟებით ამკვიდრებს ამ ნორმებს, ამ მორალს, ესე ვთქვათ, პირობითად ვამბობ, ინდივიდუალური გაგებით და არასაყოველთაოდ მიღებული გაგებით, და ცდილობს, რომ აი ამ როგორც წეღან ვამბობდი, იმას დავამთავრებ, გაკაფოს გზა თავისი პერსონაჟების მეშვეობით, გაკაფოს გზა ისევ თავისთვის და ისევ თაობისთვის, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენს თაობას მაინც აქვს, ჩვენი ქალების თაობას მაინც აქვს ეს პრობლემები, რასაც ქვია შეზღუდული მენტალობის საზოგადოებაში ცხოვრება, ცოფხედელობრივად ზღუდული საზოგადოება, რომელიც დაინტერესებულია სხვისი პირადი ცხოვრებით და აი ამ ფონზე ხდება სტრესები, ამ ფონზე ხდება შეზღუდვა, თავის ვერ გამოხატვა, ვერ წარმოჩენა და შემდეგ ეს ხანდახან ზედმეტად ბრალდება თქმა მამაკაცებს, ხშირად არ არიან ისინი დამნაშავები.
ანუ ეს სექსუალობის თემა, როგორ ფიქრობ, ისევ ტაბუა არა თუ საზოგადოებაში, არამედ მწერლობაშიც? აი რატო გეკითხები, რომ რაც დაწერილა ამ მხრივ, მე მახსოვს, რომ მარტივად არც ერთმა ფაქტმა არ ჩაიარა შენც ქონდა თქვათ მოთხრობები, რომელსაც მოყვა გარკვეული კრიტიკა. ძირითადად ვთქვათ ავტორის პიროვნებასთან აიგივებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში აი ამ ტექსტებს, რაც რა ვიცი, ხა ის კიდე ცალკე სალაპარაკოა და განსაჯელი ალბათ, მაგრამ არ ვიცი, აი შესაძლოა იმიტომ, რომ უბრალოდ ამ თემაზე ხშირად არ ლაპარაკობენ, ან არ არის მოდური თემა ვთქვათ ქალმა ხმამაღლა ილაპარაკოს თავის სექსუალობაზე. რა არის, რა მიზეზებია და როგორ აი ტაბუ რჩება თუ არა, ისევ როგორ ფიქრობ?
Ისევ და ისევ ძალიან ბანალური მიზეზია საზოგადოებისთვის ანგარიშ გაწევის ფაქტორი მუშაობს და როგორც წეღან აღნიშნეს საზოგადოება ძალიან აქტიურად და ძალიან უხეში ფორმებით ერევა ადამიანის და უფრო ქალის პირად ცხოვრებაში. მე გარშემო მყოფებს გულისხმობ სოციუმი და რაც არ ხდება მამაკაცების შემთხვევაში, ანუ ჩვენს ქვეყანაში მაინც ისე ხდება, რომ კაცი ამ მხრივ პრიორიტეტული უფრო უკიდეგანოდ თავისუფალი არსება ადამიანია, ვიდრე ქალი. ქალებს უყენებენ რაღაც მკაცრ კლიშეებს, რაც არ არსებობს მამაკაცისთვის. და აი ამიტომ გახდა სწორედ, რომ ქალი ცდილობს, როგორღაც ცდილობს, რომ დაიმკვიდროს თავისი თავი. ძალიან იშვიათად ყოფნით სითამამე, რომ დაუშვათ უფრო გულახდილები იყვნენ. და საერთოდ გულახდილობის პრობლემა ქართულ პროზაში არის. უცფელობის მომენტი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი უგონია მე, როდესაც შემოქმედებასთან გვაქვს საქმე, რაღაც შემოქმედებით პროდუქტთან გვაქვს საქმე, რაც ძალიან დიდი დოზით აკლია ქართულ მწერლობას, მამაკაცებსაც, მაგრამ ქალ მწერლებს განსაკუთრებით.
უცფელობაში აი რას გულისხმობ აი კონკრეტულად მაგალითად?
როდესაც შენ არ ხო გეტყვი, როდესაც შენ არ კოკეტობ მკითხველის წინაშე, შენ არ ითვალისწინებ მკითხველის ნაირ სახეობებს და შენ წერ უცფელად იმ ქვენა თუ დაფარულ გრძნობებზე, რაც შეიძლება შენ გაწუხებდეს და შენ გინდოდეს რომ მკითხველამდე მიიტანო და შენ შეამის პოტენციას ხედავდე. რა შეეხება შემთხვევებს, აი იგივე ჩემთან ეროტიკულ მოთხრობებთან დაკავშირებით, იგივე სხვაებსაც აქვთ რაღაც ეროტიკული პასაჟები, ხო ნელ-ნელა წამოვიდა, აი თეონა დოლინჯაშვილმაც წამოიღო ასე ვთქვათ ეს თემები გაკვეთ, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში დააფიქსირა მაინც, რომ აი აქ ის თამამია, აქ ის თავსარწმევს, აქ ის არავის არ უწევს ანგარიშს. იყო, ну, მე არ ვიტყოდი რომ მასთან სხვა რამებზე აქცენტი და აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყვი რომ მაინც მას ალბათ არ შეეხო ამის შესახებ რაღაც ეს კრიტიკული აზრი საზოგადოების. ჩემ შემთხვევაში იყო რაღაც ეს ვთქვათ გამოხდომებს დავარქმევდი ამას, თუმცა ოფიციალურმა კრიტიკამ, ვინც კი დაწერა ამის შესახებ, აბსოლუტურად დადებითად მიიღო ეს, იმიტომ რომ ეს თემები, იმიტომ რომ ჩემში იმდენად არ მინდა რაღაცის წარმოჩენა გამომივიდეს ჩემი თავის, მაგრამ ჩემში იყო ეს ისეთნაირად მოწოდებული, რომ იქ არისო ლაპარაკი რაღაც ვულგარულ ფორმებზე, იქ არისო რაღაც ზედმეტ სკაბრეზულობაზე ლაპარაკი, თუმცა პიესებში მსაყვედურობენ, რომ მე არანორმატიული ლექსიკა მაქვს, მაგრამ მე არ ვიტყოდი ასე. ასე ვსაუბრობ ჩვენ, როცა ვართ ქალები მარტონი მაგალითად, და ეს მე მგონია, რომ ჩვეულებრივი სასაუბრო ნორმაა თანამედროვე ქალის, და მე საერთოდ არანორმატიულ ლექსიკას არ ვცნობ ლიტერატურაში, თუ არ არის მიზანდ სახულად რაღაც ეპატაჟური ფაქტორებით განპირობებული. და ჩემთან მაგალითად ეს ფაქტორი საერთოდ გამორიცხულია, ანუ მე ეპატაჟური გაგებით არანორმატიულ ლექსიკას არ ხმარობ. ჩემ პერსონაჟები არ იგინებიან, არ ბილდ სიტყვაობენ, ისინი უბრალოდ ყველაფერს თავის სახელს არქმევენ და სულ ეს არის.
ისინი არიან ისეთი ქალები, როგორიც არიან.
როგორებიც მე შემხოდრიან, იმიტომ რომ ну ისინი არიან დაახლოებით ეს თქვათ ეგრეთ წოდებული ბალზაკის ასაკის ქალები, ვინაიდან მე ძირთადად ამ ასაკის ქალებთან მიწევს შეხება და ახლო ურთიერთობა. ისინი რეალურადაც შეიძლება არსებობენ, ანუ რაღაც ესე ვთქვათ პროტოტიპებზე რომ მიდის ხოლმე საუბარი, მაგრამ ცალსახად ერთი ერთზე გადმოტანილი ცხოვრებიდან პერსონაჟი მე არ ამყავს. და ვიტყოდი კიდევ იმას, რომ ისინი გაცილებით ჩემთანაც იგივე ფაქტორია, ჩემთანაც მუშაობს ის დაკბენილი მუშტების სინდრომი, იმიტომ რომ ის ჩემი პერსონაჟი ქალები უფრო თამამები და უფრო ღირსებულები არიან. ღირსებას გულისხმობ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იცავენ თავის ნამდვილ სურვილებს, რომელიც არავის არუნებს. ესენი უბრალოდ ისეთები არიან და საზოგადოებამ უნდა მიიღოს, ისეთი საზოგადოებამ უნდა შეეცადოს, რომ არ დამშჯელი მექანიზმი არ ამოქმედოს მათთან დაკავშირებით. ეს დამშჯელი მექანიზმი, რომელიც არის საზოგადოებრივი აზრი და ყველაზე უფრო მძიმე მექანიზმია, რაც სტრესია ადამიანისთვის, ეს ძალიან აქტიურად მუშაობს და მე ამას არაერთგზის, არაერთი მაგალითის შემთხვევაში დავწყომი ვარ და აი ეს უნდა აღმოიფხვრას. საზოგადოება უნდა შეეგუოს ადამიანს ეგრეთ წოდებულ თეთრ ყვავებს, რომ უწოდებენ, უნდა შეეგუოს იმას, რომ ჩვენ ჭრელნი ვართ, ჩვენ არა ვართ ერთიფერისანი, როგორც საბჭოთა პერიოდში მოგვიწოდებდნენ.
ანუ ლიტერატურულ გმირებსაც შეიძლება გაუსწორდეს საზოგადოება, ასე ვთქვათ, რაღაც ჯავრი იყაროს მათზე, იმიტომ რომ ხა განსხვავებულების მიმართ საზოგადოების უფლებების დამოკიდებულების მაგალითი ჩვენ ნახეთ არაერთხელ ბოლო დროს, ხო? რამდენად რთულად იღებს საზოგადოება სხვანაირად მას მისგან განსხვავებულ ადამიანებს. აი ლიტერატურულ გმირ ქალებსაც ასე ვთქვათ, თამამებს მაგალითად ასევე უსწორდება, როგორ შენი შეფასება როგორია?
ამ შემთხვევაში არ არის მე მგონი პრობლემა დავასახელო კაცი მწერალი ზაბურჭულაძე, რომლის შესახებაც გვახსოვს ამ თქვენ სეთერშიც კი იყო ამ პრობლემის შესახებ საუბარი, მახსოვს. სადაც მას სწორედ რომ ფიზიკურად პირდაპირ გაქიფით გაუსწორდნენ მხოლოდ ამ მხოლოდ პერსონაჟის ვნებების გამო და ეს არ მოეწონა მკითხველს. მართალია მკითხველს ბჭღალებში ჩავსვავდი, მკითხველმა ამოგლეჯილად მიიღო ეს, მაგრამ მკითხველი იდენტიფიცირებას ახდენს მაინც რატომღაც ავტორთან და მე რაღაც ფრაზა ვთქვი დავწერე Facebook-ზე, რომელიც მე გააჟღერეს სხვაგან და სხვაგან, რომ ასე პასუხი უნდა მოვთხოვოთ ნაბოკოვსაც, იმიტომ რომ ის 12 წლის გოგოებთან ამღარებს სექსუალურ კავშირს, იგივე ჩვენს მიხეილ ჯავახიშვილს, რომელიც ნათლი დედებთან ამღარებს იგივე ურთიერთობას და ასე
შემდეგ.
ახო უსასრულოსია, ახო დოსტოევსკი მკვლელობისთვის გავასამართლოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ მე ფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა ისევ საზოგადოების გაზრდაა. როდესაც საზოგადოება მზად არის ჩვენთან, მერე მწერალიც უბრალოდ ამამი ხდება, მაგრამ სამწუხაროდ მწერალი იმდენად მშიშარა გახდა, ეს სხვადასხვა მარტო ქალებზე არ ითქმის, ალბათ კაცებზეც ითქმის, იმდენად მშიშარა გახდა, რომ ის ანგარიშს უწევს ბაზარს, ესე ვთქვათ ეკონომიკურ ტერმინს მიხმარ, ანუ მომხმარებელს ბაზარს უწევს ანგარიშს და აწვდის მას იმ ეგრეთ წოდებულ პაპსა თემატიკას და იმ ხარისხის ლიტერატურას, რა ხარისხის ლიტერატურაზეც მოთხოვნა იმ საზოგადოებას აქვს. საზოგადოებას კი უნდა გასართო ლიტერატურა, გასართობი ლიტერატურა კი რა თქმა უნდა თავისი ნიშა გააჩნია, მაგრამ არსებობს კიდევ სერიოზული წერლობა, რომელზეც ჩვენები ნაკლებად ცდილობენ რომ გავიდნენ 1-2-3-4 წერლისგან განსხვავებით.
ლელა, აი ვთქვათ, როგორი თქვი რომ აი საზოგადოების მოთხოვნა ქალების მიმართ, აი როგორი ქალი უნდა დახატო და როგორი აი ქალის ხატი, ასე ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს, ამის მოთხოვნაც არსებობს, როგორ ფიქრობ, იმიტომ რომ აი ბოლო დროს მომისმენეს თეორი მოსაზრება, რომ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში წერენ ან რაღაც გლამურულ ქალებზე 50-60-80 პარამეტრებით, ან რაღაცა უბედური ქალის ასე ვთქვათ იმიჯია შემოსული, რომელიც უნდა შეგეცოდოს, ასე ვთქვათ. აი შენი დაკვირვებით, როგორ ქალებზე წერენ ქართული მწერლები? არის რა არის მოდაში ან რა არის უბრალოდ ტენდენცია?
მოდას ალბათ უფრო ვერ დავარქმევდი, ისევ და ისევ ტენდენცია გამეორება მიწევს, მაგრამ ისევ და ისევ ტენდენცია არის პერსონაჟი იყოს თავისუფალი და ისინი ცდილობენ წერონ თავისუფალ ქალებზე, როგორც წეღან თქვი, ისევ და ისევ ისეთებზე, როგორებს თვითონ შესაძლოა ვერ არიან ან სათანადოდ ვერ არიან. ისინი იქ რეალიზდებიან, ანუ ჩვენი მწერალი ქალები რეალიზდებიან თავის პერსონაჟებთან და ამით ახერხებენ ისინი თავის აზრების გამოხატვას, რაც შეიძლება უჭირდეთ. ანუ ეს ირიბგზით საკუთარი თავის მიწვდა, ირიბად ცდილობენ ისინი საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, ჯასჩარონ პირში, უხეშ გამოთქმას ხმარობ, მაგრამ პირდაპირ გაგებით ასეა. ჯასჩარონ პირში თავისი შეხედულებები. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ მაინც დიდი აქცენტია ქალ პერსონაჟებზე, უფრო რაღაც სიუჟეტებზე აქცენტი, უფრო რაღაც ჰოლივუდური ტიპის ფაქტურაზე და ჰოლივუდური ტიპის ასე კარკასზე.
მაგრამ როგორები არიან იქ ქალები? ძლიერ წარმატებულ ქალებზე წერენ მაგალითად დღეს? ეგეც ხო რაღაცა ტენდენცია, ვთქვა, როგორ ქალს წარმოაჩენ, ანუ პრინციპში წარმოაჩენ ისეც, როგორ, ანუ როგორც აღიქვა ქალს ინამდვილეში, რაღაცნაირად გადადის ესეც ხო ლიტერატურაში, დამოკიდებულებები, არ ვიცი.
ეს იმდენად ცოტა ქალი მწერალი ჩვენთან, რომ
არა, კაცი წერლებსაც გულის მომ, რომელიც კაცი წერლები, რომლებიც ქალებზე წერენ, მათი გმირები, ვთქვა, როგორები არიან? თუ გიფიქრია
ამაზე, სხვათაშორის მიფიქრია იმაზე, რომ აი კაცი მწერლებიც ცდილობენ წარმოაჩინონ ის ქალი პერსონაჟები, ის ქალი ტიპები, ქალთა ის ტიპი, რომელიც მათთვის იქნებოდა საოცნებო. ანუ ისინი არ ცდილობენ იყვნენ კრიტიკული ქალის მიმართ და ქალის რაღაც მანკიერ მხარეებს კი აწარმოაჩენენ და რაღაც მათ დეგრადაციას კი არასახავენ. ისინი თავის, ესე ვთქვათ, პროტაგონისტს აურთიერთებენ იმ ქალ პერსონაჟთან, როგორც როგორ ქალ პერსონაჟთანაც თვითონ მოუნდებოდა ურთიერთობა. ძირითადად კაც მწერლებში ეს ტენდენცია მაქვს, თუმცა არის კრიტიკული მომენტებიც, ახლა იგივე ბურჯულაძის კაპკა, ხსნადი კაპკა რომ ავიღოთ და იქ მთავარი ქალი პერსონაჟი ხო, რომელიც მთლიანად ესე ვთქვათ, ეს არის სახეა, გროტესკული სახეა, ასე ვთქვათ, ქართველი ქალისა, ეს სნობური, სნობიზმით გაჟღენთილი ქართველი ქალისა. ქალები უფრო მობიერნი არიან ქალი პერსონაჟების მიმართ, ქალი მწერლები, და ისინი ისევ და ისევ ცდილობენ, რომ როგორღაც ამოაყვინთვინონ თავიანთ პერსონაჟებს და განაზავონ ისინი რაღაც კოსმოპოლიტურ წიაღში, სადაც ნაკლები კლიშეებია და ნაკლები შეზღუდვებია.
აი ხა გამახსენდა ზაზა კუჩკაძე, ლაპარაკობდით ამას წინათ და მეუბნებოდა, როგორ ცდილობდა დაენგრია ეს უბრალოდ შექმნილი სტერეოტიპი ქალის სახის დახატვისა ლიტერატურაში, ნუ კონკრეტულად პოეზიაზე ქონდა ლაპარაკი, და რომ მან დაიწყო ვთქვათ მაგალითად მსუქან ქალებზე წერა ან მეძავ ქალებზე წერა, ამით ისებრძოდა დამკვიდრებულ აზრს მისივე ახსნით, რომ ყველა ერთნაირად ლამაზი და დახვეწილი არ უნდა იყოს და რომ შეფუთული ქალის შეფუთვან ასე ლიტერატურულ ნაწარმოებში საჭირო არ არის, ნუ თანამედროვე ლიტერატურას გულისხმობდა. ამ ხერხს როგორ ფიქრობ ბევრი მიმართავს ჩვენთან?
ამ ხერხს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ შავ მიდგომას დავარქმევდი ამას, ნაკლებად მიმართავენ. ალბათ კოშკაძე ერთ-ერთი გამონაკლისია, რომელიც ასე უდგება საკითხს, და ეს მიდგომა მე ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესოა, თუმცა შეიძლება ნაკლებ ესთეტიკური. მაგრამ საზოგადოებაში, აი ფართო მომხმარებელში, ფართო მკითხველში, ასე ვთქვათ, არსებობს რაღაცა ესეთი უცნაური სტერეოტიპი, რომ ხელოვნების ნიმუში უნდა იყოს ესთეტიკური, მაღალ ესთეტიკური, და შესაბამისად მას არ მოწონს არაესთეტიკური პერსონაჟები. აი ხო მაგალითად წერო იყო კონკურსი ლიტერატურული და იქ იყო ბაჩო კვირტიას მოთხრობა, რომელიც მე მომიწია რომ გამეკრიტიკებინა, იმის გამო არა, რომ ასე ვთქვათ შავი ფორმებით ქონდა აღწერილი ყველაფერი და მძიმე და არაესთეტიკური, ანტიესთეტიკური ფორმებით. მე უბრალოდ მას არადამაჯერებლობაში, ესე ვთქვათ, დავდებრალი და რაღაცა ზედმეტი მოუვიდა აშკარად, და იყო საკმაოდ არადამაჯერებელი იყო ის დახატული სიტუაცია, ის გარემო, თუნდაც ყოფითი გარემო და თვითონ ის პერსონაჟები და თვითონ მოქმედების სიუჟეტის განვითარების თანმიმდევრობა იყო შექმნებულად ძალისმიერად გამძაფრებული, და აი მხოლოდ ეს არ მომეწონა, თორემ მას ჰქონდა მცდელობა, იგივე ბესოხ დელიძეს აქვს ხოლმე ასეთი მცდელობები, რომ დახატოს აი ესეთი ეგრეთ წოდებული შავი პერსონაჟები.
მაგას ზოგი ქალთმოძულეობის ასე ვთქვათ პასაჟს უწოდებს ხოლმე, რაც ხშირად მომისმენია ვთქვათ სხვადასხვა ადამიანების, აი ბესოს, კონკრეტულად ბესოს მოთხრობის გმირების მიმართ, რომ რა უბედურებაა ეს ამდენი ქალთმოძულეობა. ანუ ხარ ვიცი, ეს მე ვერ შევაფასებ ამას ასე, მაგრამ
მე რამდენადაც ვიცნობ მის ტექსტებს, ეს თალსახად ასე არ ხდება მასთან, იმ სხვადასხვა გვარი პერსონაჟები არიან აბსოლუტურად დადებითად მისადგომი პერსონაჟი ქალებიც, და არიან ისეთებიც, როგორებიც ვთქვით. მაგრამ ეს უბრალოდ გამოწვეულია მისი, ასე ვთქვათ, ირონიული, მის შესახებ როცა მითქვამს კრიტიკული მოსაზრებები, სწორედ აი ეს მითქვამს, რომ მას აქვს დამცინავი მიდგომა, უფრო ზედნაკლებად ჰუმანურია როგორც მწერალი, და ის არ ჩანს როგორც ჰუმანისტი, ის დასცინის ხანდახან ფიზიკურად არასრულფასოვან ადამიანსაც, მაგალითად იგივე წეროზე გამოტანილ მოთხრობაში ის ჩანს აშკარად მისი დამცინავი დამოკიდებულება საბრალო ინვალიდი ადამიანის ქალის გოგონას მიმართ. ეს კიდევ სხვა მომენტია პერსონაჟს, რამდენად ანაუგრძნობს, რამდენად მის მხარეს დგას ავტორი, ეს კიდევ სულ სხვა თემაა, და ეს ასე ვთქვათ აქ ჩანს ხოლმე უბრალოდ წერლის ესე ვთქვათ შინაგანი სიკეთის საზღვრები, რაღაც ასე დავარქმევდი.
როგორ ფიქრობ, აი სად უფრო გიგრძნია ქალის ასე ვთქვათ ძლიერი ხმა თანამედროვე პოეზიაში თუ პროზაში? ჩვენ მაინც უფრო პროზაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ხა ქალებიც პოეზიაშიც არანაკლებ ვთქვათ წერენ ისეთ მწვავე თემებზე, ჩემი დაკვირვებით.
მახსოვს ის სკანდალი იყო, ახლა ის გოგო სამწუხაროდ აღარ მუშაობს თუ აღარ ჩანს მისი ლექსები, ეს იყო კეთი თუთბერიძე, რომელსაც ჰქონდა ლექსი, სხვადასხვა ლექსები, მაგრამ ჰქონდა ერთი ლექსი, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმაური გამოიწვია. მახსოვს ასე იწყებოდა: ჩემო პირველო მამაკაცო, შემდეგ იყო რაღაც განწყობა დაფიქსირებული, შემდეგ მეორე მამაკაცო და ასე შემდეგ. ეს პირდაპირ გაიგო, მიუხედავად იმისა, რომ პოეზია უფრო შეფუთულია და უფრო დატვირთულია მეტად მეტაფორებით და რაღაც ეს თქვა ლირიკული გმირი უფრო აეროვანი და გადაღბნილი არსება ვიდრე პერსონაჟი, მოთხრობის პერსონაჟი. მიუხედავად ამისა, მაინც მოხდა სასტიკი იდენტიფიცირება ავტორთან და ჩვენ წერლობა ჟურნალ ჩვენ წერლობის ფურცლებზე, მე მგონი არის ასეთი სოჭუმბურიძე თუ არ ვწდები, რომელიც ძალიან კაცრად გამოეხმაურა მის ეს ვთქვა თავისი ეს ვთქვა ретроградული შეხედულებებით მე ვიტყოდი გამოეხმაურა ამ ლექს კეთი თუთბერძის ამ ლექს და მოახდინა ის სწორედ იქ დავინახე როგორ ახდენს იდენტიფიკთან ის ლიტერატურის პრეტენზიის გამოდის ეს ხომ არ არის რიგით მკითხველი გამვლელი რომელმაც შემთხვევით წაიკითხა ეს ლექსი და მას შეიძლება მიეტევებოდეს ის რომ ცუდად აღიქვას ნაწარმოებს ეს ესე ვთქვათ ლიტერატურის პრეტენზით მქონე ადამიანი აკრიტიკებს ადამიანს უფრო სწორად აკრიტიკებს არა ლექს არამედ ავტორს მოუწოდებს მორალისკენ და ავტორს ბრალსდებს ხო ავტორს ბრალსდებს ამ მორალობაში და აი ესეთი მიდგომა რომ არსებობს ჩვენს რა ვიცი ლიტერატურულ სივრცეში ეს არის ყველაზე ცუდი მე მგონია იმიტომ რომ თვითონ კრიტიკა
აბსოლუტურად ვილაპარაკეთ რატომ ნელა თუ შეიძლება უნდა შეგაწყვეტინ ახ ახალი ამბების დროს ჩვენთან მოვისმინოთ რა ხდება ქვეყანაზე ზუსტად ეს მინდა კითხო რომ რა უნდა მოხდეს რომ თქვათ არ გაიგივდეს და ასევე მაინტერესებს უბრალოდ რისთვის იბრძვიან შენი გმირი ქალები შენ მოთხრობებში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ერთი ადამიანი დაიღუპა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყალდიდობის შედეგად. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენცია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ბრიუსელში ესწრება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, რომელიც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გახსნა. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლუბომირ ზაორალეკი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი ვარშავაში ესწრება პოლონეთის პარლამენტის პირველი თავისუფალი არჩევნებიდან 25 წლის თავისადმი მიწვნელ საზეიმოს ხდომას. უკრაინის ეროვნულმა გვარდიამ დაადასტურა, რომ მეამბოხეებმა ლუგანსკში დაიკავეს მილიციის საპატრულო პოლკი, რომლის ტერიტორიაზეც 10 საათიანი შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად დაიჭრა 3 უკრაინელი სამართალდამცავი და დაიღუპა 6 მეამბოხე. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას ხუთშაბათს პარიზში განიხილავენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. რუსეთის ადმინისტრაციაში არსებული დამოკიდებულება ბოლო 1 წლის განმავლობაში კეთრად გაუარეს და უარყოფითი მაჩვენებელი 45% შეადგენს ასეთია BBC-ის დაკვეთით 24 ქვეყანაში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგი.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენი. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე.
მაშასე ეთერშია გენდერული ამბები დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ლელა კოდალაშვილი არის ჩვენი სტუმარი პრინციპში ბოლოსკენ წავედით მე დაგისვი შეკითხვა ლელა როგორები რისთვის იბრძვიან უფრო სწორედ შენი გმირი ქალები როგორც პიესებში ისე მოთხრობებში და რამდენად არიან ისინი ვთქვათ თავისუფლები თავის გამოხატვაში ასე ვთქვათ და მეორე რაც ასე ვთქვათ კეთი თუთბერიძე ახსენა ესეც აუცილებლად მინდა გითხო რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ქალებს არ გაუსწორდნენ იმისთვის რასაც ისინი დაწერენ ასე ვთქვათ და არ გა იგივონ ავტორთან მათი ნაწარმოებები.
მოდი მეორე კითხვაზე პასუხის გაცემით დავიწყებ. მე მგონია ყველაფერი ისევ და ისევ საზოგადოების პრობლემაა, საზოგადოების განათლების პრობლემაა და სწორად აღზრდის პრობლემაა. დღეს სკოლებშიც კი ისეთი ტენდენცია ძევძესთი მოძველებული მიდგომებია თუნდაც კლასიკური ტექსტების განხილვისას იმ სტერეოტიპებით ხელმძღვანელობენ, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო, აი მე მიწევს სკოლასთან შეხება ბავშვებთან დაკავშირებით და ვაწყდები ხოლმე საშინელ ფაქტებს, როცა პედაგოგები, აი ახალგაზრდა ქართველი ქალი მასწავლებლები, ქართულის მასწავლებლები, რომელსაც ლიტერატურა უნდა ესმოდეს, საერთოდ არ ერკვევიან ლიტერატურულ პროცესებში და ძალიან მოძველებულია ესეთი ობსკურანტული დოგმებით უდგებიან ყველაფერს. სამწუხაროდ ეს ტენდენცია რომ გამოსწორდეს ისევ და ისევ აი თაობა უნდა აღიზარდოს სწორად და ეს ესერ ერთვაშად არ მოხდება. მე უკვე არ მაქვს იმედი, რომ ამ საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული თამამი აზრის გამო მართლა ფიზიკური ანგარიშ სწორება არ მოხდება, იმიტომ რომ გარშემო ვხედავთ, რომ ხდება ფიზიკური სწორედ, რომ ფიზიკური ანგარიშ სწორებები აქ აღარ არის რაღაც პრესაში თავდასხმაზე, როგორც ადრე იყო ხოლმე იგივე საბჭოთა ეპოქაში, პრესაში ესხმოდნენ თავს, ასწორებენ მიწასთან, მე მახსოვს ლიას ტურუას, როგორ რანაირად აკრიტიკებდნენ და რა სიტყვებით მიმართავდნენ და როგორ ცდილობდნენ, რომ ასე ვთქვათ, მის პიროვნულ შეურაცხყოფას ცდილობდნენ, ეს უკვე აღარ იყო ლიტერატურული კრიტიკა. და საერთოდ ეს კრიტიკა უნდა გაცდეს აი ამ პიროვნული ანგარიშ სწორების მომენტს და უნდა იყოს ძირითადად ორიენტირებული ნაწარმოების განხილვაზე. ამის კულტურა თვითონ კრიტიკოსებსაც ნაკლებად აქვთ ხოლმე და იმიტომ არის, რომ ყველა წუხს რო დღეს ჩვენთან კრიტიკა არ არსებობს. რაც შეეხება ჩემს პერსონაჟ ქალებს, მე ცოტა დავყოფდი ორად, იმიტომ რომ ცალცახად სხვა სათქმელია ჩემთვის, აი პროზაში, მოთხრობებში ცალცახად სხვა სათქმელია დრამატურგიაში. ჩემი მოთხრობის პერსონაჟების ძირითადი შექმნის ძირითადი მოტივაცია არის მხილება. საერთოდ ჩემი მოწოდება არის, როგორც ჩანს, მხილება, იმიტომ რომ ჩვენ ფასადურად ყველანი გლამურულად გამოვიყურებით, ყველანი ვართ მოწესრიგებულები, გვაქვს ეტიკეტის გარკვეული ნორმები და ამას ვიცავთ. მაგრამ რა ხდება ჩვენს ქვედაშრეზე, შემდეგ ქვედაშრეზე და შემდეგ კიდევ უფრო ისეთ ქვედაშრეზე, ქვე ცნობიერში, რომელსაც ჩვენს ხშირად არ უტყდებით ჩვენს თავს? აი ეს არის ჩემი კვლევის საგანი ჩემს პროზაში და მინდა რაც შეიძლება პრინციპში შეიძლება ვიღაცამ თქვას რა აზრი აქვს ამის კვლევას, ის ხო ჩვენი დაფარულია და ხშირად ჩვენც არ
უტყდებით
ჩვენს თავს და რაში გვჭირდება ამის ცოდნა. მაგრამ მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს ალბათ აი ეს კვლევა და ეს ძიება და ეს ამოქექვა აი ამ ყველაფრის და მე ვიტყოდი ხშირ შემთხვევაში ნაგვის ვიდრე რაღაც ფასეულობების, იმისთვის მჭირდება, რომ ხშირად ძალიან ხშირად ჩვენი აი ეს ფასადური ესა თუ ის აქციელი თუ ცხოვრების წესი განპირობებულია სწორედ აი იმ ფუნდამენტით, რომ ფუნდამენტით ჩვენ გაგვაჩნია და ხანდახან ჩვენ თვითონაც არ ავართ აზრზე. რაც შეეხება პიესებს, პიესის ქალები არიან თანამედროვე ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანები, ისევ და ისევ, რომლებიც ცდილობენ შედარებით უფრო დაიმკვიდრონ თავი. ძალიან სასაცილო ჟღერს ეს ახლა, როცა 21 საუკუნეში ლიტერატორი ზის და აი ამაზე პირდაპირ ეთერში საუბრობს. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, სხვა გზა არ არის. ჩვენ ძალიან ეს თქვა სადღაც დარჩენილი ქვეყანა ვართ გარკვეული თვალსაზრისით, რაც არ უნდა ვიქებდეთ თავს და მოგწონდეს თავი ჩვენი ქართველობით. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ჩვენ გვჭირდება თავის დამკვიდრება მამაკაცის გვერდით, როგორც სრულფასოვან ადამიანებს. მე არ მინდა რაღაც მკვეთრი ფემინისტური გამოსვლები საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე, არც მახასიათებს აი ასე მიდგომა, რომ გინდა თუ არა ქალებს ებრძვიან, გინდა თუ არა ქალებს ჩაგრავენ. ძალიან ბევრი რამ ქალების ბრალია. მე ამ შემთხვევაში არ ვებრძვი მამაკაცებს ჩემს პიესებში. მე ვებრძვი იმ ქალებს, რომლებიც მინდა რომ გამოვაფხიზლო უბრალოდ, მეტი არაფერი. აი ეს
ეგეც რაღაც გარკვეულწილად პრინციპში ხილება არა.
შეიძლება ითქვას, რომ ხილება აქ ალზე უბნები, რომ შენ გძინავს, შენ ნუიტან დარტყმას, შენ ნუიტან ჩაგვრას, შენ ნუიტან ღალატს, თუ რაც არის, რა ჩაგვრის რა ფორმაც არის შენ მიმართ განხორციელებული და შენ დაიმკვიდრე, შენ ასეთივე ნიჭიერი არსება ხარ, როგორც მამაკაცი, შენ ასეთივე შესაძლებლობების ადამიანი ხარ, როგორც
ამხნევებ აქეზე.
და
უბნები იყოს უფრო
აქტიური. შეეცადე დაამკვიდრო შენი აზრი, შენ მიგიღებს ასეც მამაკაცი, იმიტომ რომ ქართველი მამაკაცი ისევე როგორც სხვა მამაკაცი მოწოდებულია, რომ მას ყავდეს საინტერესო ადამიანი გვერდით და არა რაღაც სამზარეულოში დაბმული ჯაჭვით, ისა რა ქვია, ფართოგიანი არსება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კოდალაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სახალ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ბაშასა ეთერშია გენდერული ამბები, შემოგვიერთდნენ ჩვენი სტუმრები, თამთა მელაშვილი, მწერალი, ფემინისტი, მე მგონი შემიძლია წარგადგინო, ხო? ნინო ხარატიშვილი, ასევე მწერალი, დრამატურგი, ნინო სულ ცოტა ხნით არის საქართველოში, მე ვთქვი შესავალში, რომ მისი წიგნის ჟუჟას ქართული თარგმანის პრეზენტაცია გამართა ცულა ახლახანს. ჩვენ ლაპარაკობთ ქალებზე ლიტერატურაში, ამ ქალებზე, რომლებიც თავად წერენ და იმ ქალებზე, რომლებზეც წერენ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. და მხოლოდ ქართულზე, ნინო შენ გერმანიაში ცხოვრობ, ალბათ საინტერესო იქნება იქაურ გამოცდილებასაც თუ გეტყვი შენს დაკვირვებებს, ასე ვთქვათ. პრინციპში ორივეს პასუხი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, რაზე წერენ დღეს ქალები, თუ და კონკრეტებით ქართულ ლიტერატურაში თამთა და რამდენად არის ის თემები, რასაც ისინი წერენ დროის ადეკვატური და ასეთობარი ის რაზეც მათ სურთ, ასე ვთქვათ, წერა. თავისუფლები რამდენად არიან თავენთ, ასე ვთქვათ, აზრების, თავენთ სურვილების გამოხატვაში?
ანუ საქართველოში რა ვიცი?
ვთქვათ, საქართველოში და შეიძლება მე პარალელი გავაკეთოთ, აი ნინო, თუ გეტყვის, ვთქვათ, გერმანულ გამოცდილებას ან დასავლეთ ევროპის გამოცდილებას.
ვიცი რა, მე მგონი, როგორც ყველგან საქართველოშიც ყველაფერზე წერენ ქალები, რაც აწუხებთ და რაც უნდათ წერა და ამ მხოლოდ აწუხებთ. და რა ვიცი, ბევრი თემა, რომელსაც მოსეს წერენ და ესეც.
ანუ მე უფრო გენერალურად გვგრძნობი არა რამდენად არის ეს თემები, ვთქვათ, იგივე. აი, არის ხო მაგალითად ოჯახში დაავადება, ან მათი სექსუალობა, ან რაღაცა, არ ვიცი, რაც აწუხებთ. ღიად რამდენად ახერხებენ ისინი ამაზე წერას?
საქართველოს ჩვენთან ხო მე მგონია, რომ მაინც მეტნაკლებად ვახერხებთ. ჩვენ უმეჩროვე ლაპარაკობთ. როგორც პროზაში და ესე პოეზიაში, ეს და პოეზიაში რაღაცა თემები მგონია, რომ უფრო გახსნილია. და პროზაშიც მე მგონი, იცი რა, მე ხარ ლიტერატურად მცოდნე, თუ ლიტერატორი არ ვარ და ესე ვერ ველაპარაკებ, მაგრამ თქვათ, როგორც მკითხველი.
ხო, როგორც მკითხველს ვიკითხები პრინციპში. ხო, რა ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად. ნინო, იქ რა ხდება იქეთ, ასე ვთქვათ, დასავლეთში?
რა ვიცი, მეც დავათანხმობდი თამთას, რომ მეც ეგეთ შეგრძნება მაქვს, რომ უკაცრავად ალბათ ყველა თემას ეხებიან, რაც აინტერესებთ. უბრალოდ არის ხანდახან ამაზე რატომღაც მაინც ყურადღების გამახვილება, რომ ეს ქალი ავტორია, ანუ ხშირ კონტექსში ვთქვათ, ეს ამაზე თითქოს რეაგირება უკვე აღარ ხდება, რაც ჩემთვის ძალიან სასურველია, რომ ავტორი ავტორთან ღიქოს და სქეს უკვე აღარ ქონდეს მნიშვნელობა, მაგრამ
ქალური პროზა, ქალური პოეზია.
კი, ამას ამბობენ, თუ თვითონ ავტორი ასეთ თემებს ხას უსვავს. ანუ თუ თვითონ თქვათ, ბოლო წლების ეს სკანდალური წიგნი იყო მაგალითად შარლოტე როსის, ზუსტად არ ვიცი როგორი თარგმნება წიგნსაც სათაური, და რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან ესეთი, ну, ჩემთვის ცოტა ესეთი გაუგებარი, მაგრამ დიდი სკანდალი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან თამამი და მე ვიტყოდი ალბათ პროვოკატიულად წერდა, ну, არამარტო თქვათ სექსის თემაზე, არამედ საერთოდ ქალის ბუნებაზე და თქვათ იქ რაღაცა ისეთ საკითხებზე, როგორც თქვათ ასე თუ ისე ტაბუ დადებულია, იმიტომ რომ თქვათ ქალი მაინც ისე ესთეტიური უნდა იყოს, ლამაზი უნდა იყოს და თქვათ იქ იყო რაღაცა ესეთი სცენები, მონაკვეთები, რაც თქვათ ვიღაცებს შეიძლებოდა რომ არ მოსწონებოდა ან რაღაცა ეხამუშათ. მე და რაღაცნაირად მეცინებოდა ამაზე, იმიტომ რომ ვთვლიდი, რომ თქვა 21 საუკუნეში ხლა ამ ეტაპზე ესეთი რაღაცები აღარ უნდა გვიკვირდეს გემით უმეტეს გერმანიაში, მაგრამ გასაოცარია, რომ მაინც ყოველთვის ეს რაღაცნაირად ხდება. ეს რაღაცა 5 წლის მანძილზე ან ყოველ 3 წელიწადში გამოჩნდება რაღაცა ქალბატონი ან ხანდახან მამაკაციც, რომელიც რაღაცა ამ თემებს ეს შეეხება და ამას მოყვება რაღაცა სკანდალი. იქამდე იყო ჰელენე ჰეგემანი, იყო ახალგაზრდა ძალიან პატარა გოგოა, რო გამოვიდა ეს წიგნი, იყო მამგონი 18 წლის, რომელიც ასევე რაღაცა ძალიან ისეთ სკანდალურ ტაბუდადებულ თემებს შეეხო და რაღაცა ეს სენსაცია ცხადდება ხოლმე. თუმცა რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ანუ მე ცოტა რაღაცა ეჭვმეპარება ხოლმე ესეთ რაღაც სკანდალურ სენსაციურ თქო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ ყოველთვის მიჩნდება კითხვა, რომ აი რა სამსახურება ეს, ანუ რისთვის ხდება ეს?
და რა ხდება ხოლმე სკანდალის, აი ალბათ სხვადასხვა საქართველოს შეიძლება გახდეს სკანდალის მიზეზი და თქო გერმანიაში სხვა თუ არა, აი თემას გულის ხოლმე?
ალბათ მაინც რაღაცა საერთო კოეფიციენტი ექნება ამ სკანდალს, ანუ შეიძლება იქ თვითონ ის ეტაპი სანამ სკანდალამდე მივა უფრო გზაგძელია, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ რაღაცა ეს საკითხები, რაღაცა თემები, მაინც ალბათ ისევე ერთგვარად ანუ ახთანენ ადამიანები რეაგირებას. ეს თემები რჩება აუცილებლად, ნუ სექსი, მით უმეტეს თუ ტექსტი პორნოგრაფიული ეს რატომღაც მაინც დღესაც კი რაღაცა იწვევს ესეთ სენსაციურობას, რაც მე ძალიან მიყვირს. ესეთი თემები, რა ვიცი, რაღაცა ტაბუდადებული გაჩნია რა ვთქვათ რა კონტექსტში და რა რაზია თვითონ წიგნი. ბოლოს, ნუ ახლა ეს ბოლო ორი რაც ჩამოვთვალე, ვინც მახსენდება ეს ორი ქალბატონი, ორივე ხო, ნუ იქ თქვა იგივე ჰეგემანს ჰქონდა უფრო ესეთი აი თაობის თემა, რომ აი რაღაცნაირად სუ ნარკოტიკები და რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს და რაღაცა მდიდარი მშობლების შვილები, რომლებმაც არ იციან რა უნდა ცხოვრებაში და ესე დაქანცულები არიან, სრულად ყველნაირი ილუზია აქვთ დაკარგული და ეს იყო რაღაცა ძალიან ესეთი უხეშად, ცოტა ესე სენსაციურად გადმოცემული და რატომღაც ძალიან ესეთი დიდი გამხმაურება გამოიწვია. ალბათ ამას ისიც დაემატა, რომ ეს ავტორი ძალიან ახალგაზრდა იყო ასაკით.
შესაძლოა. აი, თანთა შენი ასვით, როგორ ქალებს ხატავენ დღეს თანამედროვე ქართველი მწერლები? აი, მომისმენია ასე, რომ ზოგიერთ ვთქვათ, ესეთი მკეთრად გამოხატული ქალთმოძიება ახასიათებს, ზოგი სპირიქით აი ცდილობენ, რომ რაღაცა ესეთი გლამურული და მხოლოდ ლამაზი ქალები დახატონ, ყველასათვის მისაღები, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც არ გამო, აი, როგორ კი ვთქვათ, რაღაც განსხვავებულ ხატს ვთავაზობენ, მაშინ ეს იწევს გაღიზიანებას. აი, თუ გაქვს რაღაცა შენი დაკვირვება, ვთქვათ, როგორ ქალებზე უფრო წერენ თანამედროვე ლიტერატურაში? და პრინციპში შეგვიძლია შენს ნაწერებზეც ვილაპარაკოთ, ეს შენ როცა წერ ხოლმე ქალზე, მიზანმიმართულად თუ ვთქვათ, აყალიბებ როგორი უნდა იყოს ეს, ან როგორი ქალი გინდა დაანახო შენს მკითხველს?
მე მგონი ქალებიც და კაცებიც უმრავლესობა ერთნაირად წერენ ქალებს საქართველოში.
და როგორ?
ეცე ეს ხელაღებით და განზოგადებულად ვერ იტყვირო, თქვა ესენი არიან ქალთმოძულეები და ესენი არ არის, ესენი არიან ნარცისები ან რაღაცა. ხო, არ ვიცი. თან ახლა მაინც კოლეგებად იცვლებიან და ეს ამ ვერ დავასახელებ, ვერ ვიცით თავს.
ნუ ეს ოფიციალური ნიღბა ხო შეიძლება არ მოვახდინოთ, უბრალოდ რაღაცა ტენდენციაზე ვილაპარაკოთ მაინც.
მაგრამ მე მაინც ხა სურათ უფრო პოეზიის პოეზია მომდის თავში, როდესაც ან ვთქვათ ხო
პოეზიის პოეზია თუ
კი სადაც მე პირადად უფრო ხედავ ვთქვათ განსხვავებული კუთხით, რა კუთხითაც მე უფრო მომწონს ვთქვათ ქალს ლიტერატურაში და მე პირადად ყოველთვის ვცდილობ, არ ვიცი ეს მე მაინც მგონია, რომ არაცნობიერად გამოვიდა ესე ვიდრე ვთქვათ დაგეგმელად და რაციონალურად ამაზე ვიფიქრე. ნუ ახლა რაღაც გადავხედე და დახოთ რა მოთხრობა მაქვს და ყველა მოთხრობის გმირი ქალია და არის რაღაც მარგინალური ჯგუფებიდან, არის ვთქვათ ან ნარკომანი, ან ნარკოდილერი, ან ლესბოსელი, ან ნუ რაღაც ესეთი ჯგუფებიდან, რომელიც ამისი მარგინალურია დღეს საქართველოს.
ეს ეკონომიკის საზოგადოება. ხო, ალბათ მაგას აქვს რაღაცა მიზეზი. ხო, როცა შენ ვთქვათ, გინდა რომ დაანახო ზუსტად ესეთი ქალი, ანუ ქალი, რომელსაც ესე ადვილად მისგან განსხვავებულები ვერ მიიღებენ.
ხო, ალბათ.
საუბრო ვთქვათ გესმის, აი ძლიერი ხმა ვთქვათ ქალის შენ მაინც პროზაში თუ პოეზიაში?
თანამედროვე ქართული. რა, აქცენტური ხმა უფრო მესმის პოეზიაში და საქართველოში, მაგრამ ნუ პროზაში.
ხო, როგორც ავტორებს ესე გულისხმობ, ვინც წერს რაღაც კონკრეტულ თემაზე, თუ თქვათ, აი თვითონ ნაწარმოების გმირებს.
არა, ავტორებები გულისხმობ. ხო.
და რა შეიძლება იმას ვიზეთ წერენ? რა თქვათ, ლექსში რაღაც კონკრეტული გმირი ქალები მაინც არ არიან. შეიძლება ქალმა მწერალმა დაწეროს რაღაცა ფემინისტური, თქვათ, რაღაცა ტექსტი ან რაღაცა ესეთ პრობლემაზე, მაგრამ პროზაში ხო კონკრეტული გმირები ყავთ არა ქალები? ისინი როგორი არიან, როგორ ფიქრობ? როგორები?
Ну, зогерт შემთხვევაში და კარგ შემთხვევაში ძალიან ავთენტურები არიან, მაგალითად, ну, გაგებინებენ, რას გრძნობენ, ძალიან რეალურები არიან, რა ძალიან იღებ SMS-ს, ეხა ნინოც მინდა გავიყვანო, იმიტომ რომ ჟურჟა ითარგმნა ქართულად, ხო? ეხა ჟურჟავს კითხულობ, მაგალითად, ჩანთის და მაქვს ეს რამდენიმე დღეა და მაი გმირქალებს ეგ ძალიან გრძნობ. მაგალითად, ანასთანად კორზაეს ამადაშულთან მე მიგრძნია რამდენიმე ქალი, იმიტომ რომ ძალიან რეალურია, თქო რაღაცას აწუხებს, აი როგორ აწუხებს და როგორ გამოხატავს ეს რაღაცა სხვა საკითხია, მაგრამ მომწონს რაც აწუხებს და თქო როგორც გამოხატავს. ამას ანასთან ძალიან მომწონს ეს თვითირონია, რომელიც აქვს მაგალითად. Ну, ეს რაც.
ის ამბები, რასაც ქალები წერენ და ვთქვათ, ეხებიან ლიტერატურაში. რამდენად ასახავს ხოლმე რეალობას, როგორ გონია? ეს სინამდვილეში რაცაც უხებთ ქალებს, ვთქვათ, ლიტერატურაშიც გადადის ის პრობლემები, როგორ ფიქრობ?
კი, ზოგიერთ შემთხვევაში მგონია, რომ გადადის.
ნინო, შენთან როგორ არის? შენ გმირკართან ჟურნალში მართლა ძალიან ბევრი გმირი ქალია სხვადასხვანაირები. როგორები არიან ისინი? რისთვის, როგორ კითხვა, რისთვის იბრძვიან? თუ შეიძლება ესე.
ზოგადად იმედი მაქვს, რომ ინდივიდუალური, ანუ პიესებში, ვთქვათ, სხვა რომანებში, კონკრეტულად ჯუჟაში ერთი გამაერთიანებელი ამ ტექსში, რაც ყველა პერსონაჟს აქვს, ჩემი აზრით არის, რომ რაღაცა ტკივილი აქვს, რაღაცა უბედურება აქვს, რაღაცა იმ ცხოვრების იმ ეტაპს ვიმყოფებიან, სადაც რაღაცა გარდატეხა ხდება, ან რაღაცა ზოგს, ვთქვათ, დეპრესია აქვს, ზოგს რაღაცა კითხვებზე პასუხებს ეძებს. ანუ ეს არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც ვთქვათ, რაც შემიძლია ესე ობიექტურად ვთქვა, რომ აერთიანებს ამ ქალ პერსონაჟებს.
ასევე მინდა კითხოთ ერთი თემის შესახებ, ჩვენ წინასწარ მართლაც ლაპარაკობთ, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ქალ, არ მარტო ქალ, მაგრამ ქალი ავტორების შემთხვევაში მათ აიგივებენ ხოლმე იმ ისტორიებთან, რაღაც ისინი წერენ და ამის გამო აკრიტიკებენ. და საქართველოში იყო შემთხვევა, რაც ფიზიკურადაც გამოსწორდნენ ერთი ორ ავტორს იმის გამო, რომ არ მოეწონათ უბრალოდ მისი პერსონაჟი. აი, როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი და რა შეიძლება ამას ასე ვთქვათ დაუპირისპიროთ?
ეგ მე მგონი
ასე გერმანიაში თუ ხდება მსგავსი რაღაცებიც,
მაგრამ კი, ალბათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე არ გადავლენ, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის მეკითხებიან ავტობიოგრაფიული თუ არის ტექსტი, იმიტომ რომ ყოველთვის აი არ მახსოვს არცერთი კითხვა საღამო, სადაც ეს კითხვა არ დასმოლა. ეს ავტომატურად ხდება, თქვათ, ეს მე მგონი უფრო როგორ თქვა, პირველ პირში დაწერილი, ყოველთვის მეტად იწვევს ამის, არ ვიცი, პროვოცირებას, ვიდრე თქვა მესამე პირში როცა არის დაწერილი რომანი. მე კიდე ძალიან მეყვარს პირველი პირი. და ნუ გარკვეული, ხო, ახლა მაგალითად ჯუჟაში არის ეს პერსონაჟი, რომელსაც ქვია მე, და ეს არის სპეციალური ჩემთვის, ეს არის ასევე ამ მითის ნაწილი, ან თამაშია ჩემთვის მკითხველთან ზუსტად ამ თემაზე, რომ რამდენად თქვა შეიძლება ეს ავტობიოგრაფიული იყოს და რამდენად გამოგონილი, და ესეც არის, ანუ ნაზავია ამ ყველაფრის, მაგრამ ეს ჩემთვის რაღაცა ამ თამაშის და მითის ნაწილია. თუმცა მე ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდ იმას ზღვარს ვავლებ ხოლმე რაღაცა პირადსა და გამოგონილს შორის, იმიტომ რომ ჩემთვის უინტერესოა რაღაცა ის დავწერო, რაც ესე ერთ-ერთზე გადამხდა მე თავს. და მე მგონი ეს კაცებთანაც ხდება, ჩემი აზრით, ეს ავტობიოგრაფიული, იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაცა გაიგივება ავტორთან, ეს ინტერესი, ვთქვათ, პირადად, აი ეს როგორია, რა ადამიანია. ხშირ შემთხვევაში იგივე კითხვით საღამოებზეც ყოველ შემთხვევაში ხშირად კითხველი იმაგიტომ მოდის, რომ გაიცნოს ავტორი, დაინახოს, თქვათ, ასე თუ ისე შეიქმნას წარმოდგენა მის ხასიათზე, მის რაღაცა ტიპაჟზე, რაც ასევე აბსურდულია, იმიტომ რომ ვერ შეიქმნა, იმიტომ რომ ის საზოგადოების თავშეყრის ადგილია, იქ თქვათ პირადი სივრცე არ არსებობს. მაგრამ ეს ილუზია და ამის რაღაცა მონატრება თუ ინტერესი ყოველთვის იყო და ალბათ იქნება.
აი პიესებში თქვათ, ნუ როცა თქვათ დგამ იქ, როგორ არის თქვათ, როცა პიესა
იქ უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ იქ მე მეტად კულისებში ვარ, იქ მე არ ჩანო არა,
მაგრამ ქალები იქაც ყავს, ქალი გმირები,
ხო, რა თქმა უნდა.
როგორები არიან, ასე ვთქვათ, ისინი, აი ეგეც რომ ვთქვათ, განსხვავდებიან რომანის გმირებისგან, ვთქვათ, აი როცა შენ წერ,
ну титон мушаობის მეთოდიკა სხვანაირია, კი, რა თქმა უნდა, და უფრო თქვა შეიძლება რაღაცა ნაკლებ დროს ვატარებ მათთან, ვიდრე რომანის პერსონაჟებთან. მაგრამ ჩემი აზრით, ქალებიც საერთოდ პერსონაჟები არის იმას დამოკიდებული, თუ რაზე ვწერ, ანუ თემატიკა რაზეა, იმის იქიდან ამოვდივარ მე ყოველთვის. ანუ ჩემთვის თავარი არის თავიდან სიუჟეტი, ამბავი, იდეა, და იმის მიხედვით მე რაღაცნაირად იქნება ეს პერსონაჟები, ანუ რა მაწუხებს მე, რა არის ჩემი თავარი კითხვა და რას რაზე მინდა საერთოდ ამბავის მოყოლა, ანუ თქო ციგნის დაწერა თუ პიესის. და იმის მიხედვით მე ამ, რა თქმა უნდა, ამ რაღაცა გარკვეული რაკურსზე ვაკეთებ ფოკუსირებას. და იმის მიხედვით იქნება ჩემ, ანუ პერსონაჟები. მე რაღაცნაირად ისეთი რაღაც პერიოდში დამოუკიდებლობებს კი ხდებიან, ანუ მე ისინი აგძლებენ რაღაცა თავისი ცხოვრებას, ანუ მე მათ მიყვები, მაგრამ სანამ ამ ეტაპზე მივალ, ყოველთვის რაღაცა რაკურსით ვიწყებ, რომ აი ჩემთვის მთავარი ახლა ამ პიესაში ან ამ რომანში ეს თემა, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის კითხვა, რასაც მე საკუთარ თავს უსვავ და ამას მივდებ.
ერთი კითხვაც მაქვს მე ბოლოსკენ აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი აზრი, რომ თქვენი აზრით თუ არსებობს ესეთი აკრძალვა, როგორი არ უნდა იყოს, როგორი ქალი არ უნდა დახატონ, რა გაგაღიზიანებდათ ყველაზე მეტად ლიტერატურაში იქნება ეს თუ რა ვიცი თეატრში თუ სხვაში. ოღონდ ეხლა სარეკლამო ჭრა გვაქვს და მე გავაგრძელოთ ამას.
რეკლამა აშვიცა და ოცე. ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზადვართ მიცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენი.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
როგორი არ გინდათ თქვა, ასე ვთქვათ, იხილოთ ქალები ლიტერატურულ ნაწარმოებში? ყველაზე მეტად რა არის, რაც არ გიყვართ, როცა კითხულობთ რაღაცა კონკრეტულ მოთხრობას ან რომანს ქალზე, რას აპროტესტებთ ხოლმე? ყველაზე მეტად ორივესგან მაინტერესებს ეს პასუხი ყველასკენ.
მე არ მომწონს მაგალითად, როცა კითხულობ ქალის დაწერილს მითუმეტეს, ნუ კაცის დაწერილთან ცოტა სხვა სიტუაცია. ქალის დაწერილს ქალზე როცა უკითხულობ და გრძნობ იმ დიდ პატრიარქალურ თვალს, ხალხს ნიდავს გულის ხმამაში, როდესაც რაღაცნაირად რაღაცა ეს ნარცისიზმის ნარევია, რაღაცა ბრანჭვის ნარევია, არ ვიცი, რაღაცა ბევრი რაღაცა ერთად, რაც მე არ მიტოვებს ბუნებრიობის შეგრძნებას და რაც მიტოვებს იმის შეგრძნებას, რაც მე დისკომფორტს მიქმნის მერე, როდესაც ვიღაც ისთვის და პირველ რიგში კაცისთვის დაიწერა, კაცის მოსაწონებლად იწერება თუ რაღაცა მსგავსი, რაც აი ძალიან შეგრძნებების დონეზე, ხა ვერც შეიძლება ვერც სავარაუდოდ ვერც ჩამოვაყალიბებ.
რაში კონკრეტული მაგალითები უნდა დავასახელოთ?
ხო, მე რაღაცა აი ეს არ მომწონს ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ ჩემ ტექსტებს შეგეთი რაღაცა
ნინო შენ.
მე არ მეყვარს კლიშეების სტერეოტიპები, მე არ მეყვარს თოჯინა ქალები, მე არ მეყვარს, როდესაც ამ ქალს ვერ გრძნობ და ვთვლი, რომ ის რაღაცა მანეკენია, ანუ არაფერ, ანუ საერთოდ რომ ვერ პოულობ, მიუხედავად საერთოს ქესისა. და არ მეყვარს, როდესაც რაღაცა, ანუ აი დღემდე არის ლიტერატურაში ევროპაშიც და ძალიან ფანდახან შემაშინებელიც არის, რომ ამდენი ბრძოლის, ამდენი რაღაცა ამხელა პერიოდის, ამხელა რაღაცა წინსვლის შემდეგ მაინც თქვა ეს რაღაცა ფემ ფატალი, დედა, წმინდანი, მეგობარია, ეს რაღაცა სტერეოტიპები ქალების და ეს რაღაცა მამაკაცის ფანტაზიებში წარმოდგენილი ქალები,
ასევე ძალიან გარკვეულ დრომდე
ისეთ ქალებს შემაშინებელი ხდება ჩემთვის მაშინ, როდესაც ეს მე ვხვდები, რომ ეს უკვე ქალის ფანტაზიაც გახდა, ანუ ქალი ავტორის
მიერ
უკვე გადატანილია, თორე რატო არა შეიძლება ესეთიც იყოს, ისეთიც, ისეთიც, მაგრამ ის ყოველთვის მარტო ეს არ იქნება, იქ რაღაცა სხვა შევა. და ერთი რაღაცა მინდა დავამატო, ახლა გამახსენდა, რომ რაც ასევე ძალიან საინტერესოა იქ, რომ თუ თქვათ ქალი ავტორია და თუ ის ითვლება ობიექტურად ლამაზად, თუმცა ესეც სუბიექტური, ამას აუცილებლად პრესაში იქნება თუ რაღაცა კონტექსში გაესმევა ხაზი, რაც არასოდეს არ მოხდება თქვათ მამაკაც ავტორებზე. ანუ თუ ითვლიან ახალგაზრდა და ლამაზი, ეს ორი ატრიბუტი აუცილებლად სადღაც საერთოდ კონტექსში, ანუ საერთოდ კავშირშიც რომ არ იყოს, სადღაც მაინც წამოჭრიან და
შენ აბრაზებს, ასე თქვათ, გაგაღიზებს.
მაბრაზებს კი, იმიტომ რომ ნუ მაინც ეს მაინც ხას უსვავს იმას, რომ ბოლომდე მაინც აი ავტორი ავტორად, იმიტომ რომ ჩემთვის იქნება იდეალური მდგომარეობა, როდესაც ეს არის უბრალოდ ავტორი და მორჩით, არ არის რომ ეს ქალია, ის არის, ეს არის ლამაზია, ასაკიანი, ახალგაზრდა, ანუ ეს რაღაცა თითქოს, იმიტომ რომ ესე როცა ხდება, მე მიჩნდება იმის შეგრძნება, რომ თითქოს ამ ქალმა თავი უნდა იმართლოს, რომ ის ავტორია და უნდა რაღაცა მოიძებნოს იმის მიღმა, რომ ავტორია კიდე რაღაცა სხვა მიზეზი, რის გამოც ის აქ ამას აკეთებს. და ეს ნუ თავისთავად პარადოქსულია და ეს რაღაცა ხო ხშირად ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქალები თუ არიან აუცილებლად რაღაცნაირად გაიჟღერს ხოლმე და ხოლმე არ მომწონს ეს ფაქტი.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ხარატიშვილი და თამთა მელაშვილი იყვნენ გენდერული ამბების უბრები მეორე ნაწილის. დღეს გადაცემა მე კაპიტანიშვილს მიყვავ და ლაპარაკობდით ქალებზე ლიტერატურაში. მადლობა რომ უსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.